mali sɛnɛ ntolantan championnat première division ɲɔgɔn danw fɔɔ ka taa se kubu jumali eliminatɔrɛ ɲɔgɔn danw ma o minw tun sosorolen do a be waatini bɔ banajugu koronavirusu y'a sababu ye o bena tan walasa k'u kuncɛ don nataw la nka o bena kɛ ni banajugu koronavirusu banna ani fana ni mali jamana ɲɛmɔgɔw ka yamɔrɔya ye mali sɛnɛ ntolantan federasiyɔn ɲɛmayaso ka jaabi do a ye min di kafu farafinagun sɛnɛ ntolantan ɲɛmayaso ma kuna sini ntɛnɛ mɛnkalo tile nani san 2020 ye na kafu y'a laɲini a ka tɔnjɛkuluw bɛɛ fɛ o bɛɛ kelen kelenna n'a y'a sɔrɔ u na se ka ɲina sɛzɔn 2019 2020 o ɲɔgɔndanw kuncɛ ka sanga ni banajugu koronavirusi ɲagata ye mali sɛnɛ ntolantan federasiyɔn ɲɛmayaso kelen k'a fɔ a n'a ka ɲɔgɔndanw laban hali n'a y'a sɔrɔ banajugu koronavirusi be senna makɔrɔnin de be ka kɛ sisan sɛnɛ ntolantan kanubaw fɛ fɔɔ ka taa se sɛnɛ ntolantanaw yɛrɛw fɛ waati jumɛn championnat fɔɔ ka taa se kubu jumali ɲɔgɔndanw ma u bena tan walasa k'u kuncɛ ka daa kan koronavirusi bana be senna mali la walimɛ fɛɛrɛ juman be federasiyɔn mɔgɔw bolo an ka don nataw makɔnɔ ka daa kan federasiyɔn ale ma waati fɔ fɔlɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seni do.